În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem duminică, 19 septembrie 2021. Înainte de toate, aș vrea să vă spun un lucru care am uitat să vi-l spun astăzi la liturghie, după liturghie. După cum știți, în HD-ul s-a construit un parking. Din păcate, parkingul n-a putut fi folosit până acum, nu știu ce neînțelegere, neavizări au fost, încât atunci când s-a sfințit biserica, nu s-a putut parca acolo. Asta e. Dar acum, înainte de începerea anului universitar, ni s-a transmis cumva că parkingul se va deschide pe 25 septembrie și că din acel moment nu se va mai putea intra înăuntru, în campus, și că trebuie să parcăm doar în parking. Așa încât, începând de sâmbătă viitoare, 25 septembrie, 26 duminică, nu o să mai puteți parca în campus, cei care intrați în campus cu mașinile. Nu știu, acum sper să nu se schimbe nici în exterior, pe străzile din jur, regulamentele, pentru că na, să nu se socotească că acum dacă avem unde să parcăm în campus, în parking, nu mai sunt valabile locurile de parcare din afară. Singura problemă, deci de acum ar trebui să parcați cu toții atunci când veniți la biserică în parking. Ar părea la prima vedere salutar, binevenită acțiunea, fapta pe care a făcut-o primăria. În parkingul HD, în sfârșit avem unde parca mașinile. Problema cea mare este că, nu știu de ce, se pun niște taxe foarte mari, adică 7 lei pe oră. 7 lei pe oră înseamnă că voi, dacă veniți la liturghie și stați cel puțin, măcar 3 ore, pentru că până veniți, până stați la liturghie, până plecați 3 ore, asta înseamnă deja 21 de lei. Acum eu sper să măcar sâmbătă și duminica să fie o scădere, adică să fie o jumătățire a prețurilor. De asemenea, sper ca pentru mașina bisericii, pentru mașina mea, să fie câte o anumită reducere măcar. Dacă nu o să fie, nu o să fie, asta e. Dar îmi pare rău de voi. Îmi pare rău că pentru orice, dacă nu veți găsi să parcați în jurul complexului studențesc HD-ul, pe străzile din jur, pe strada Păstorului, pe strada HD-ul, pe strada Marinescu, pe Gheorghe Marinescu, pe strada, eu știu, Ciprian Porumbescu, dacă nu veți găsi să parcați acolo și va trebui să parcați în parking, atunci o să fie destul de piperat prețul. 7 lei pe oră mi se pare destul de mult, mai ales că la celelalte parkinguri din Cluj am înțeles că cel mult 3 lei, 4 lei pe oră. Să vedem, acum ni s-a transmis să vă spunem asta, deci dacă veți veni sâmbătă viitoare, duminica viitoare, să știți că nu o să mai puteți intra în campus. Nu se va mai putea intra în campus și trebuie să intrați în parking sau pe străzile din jur. Acum, lăsând la o parte problemele acestea, m-aș întoarce la ceea ce vorbeam noi. Și știți că de câteva săptămâni bune vorbim despre vină împărăția ta, vie împărăția ta. Și vă spuneam că vorbind în mod de mai multe ori despre împărăție, am spus că despre împărăția aceasta cerească, am spus că sunt două lucruri care pot să o pericliteze ca înțelegere. Unul este înțelegerea spiritualistă asupra lucrurilor, adică împărăția celor este ceva spiritual, care vine doar la un nivel spiritual, ea nu va fi niciodată ceva real, clar, o zi, o oră, un început. Despre asta am mai vorbit. Asta e unul dintre pericole, unul dintre erezii, una dintre erezii, și alta este erezia milenaristă, despre care iarăși am vorbit, sau filiastă, care vine de la Milos, Millennium, o mie de ani, împărăția de 1000 de ani, pe care, care a fost preluată din Apocalipsă. Și ideea aceasta a unei împărății pe pământ, desăvârșite, a unei împărății pe pământ în care Dumnezeu stăpânește, a unei țări frumoase, perfecte, bine rânduite, aproape că nu mai e nevoie de o altă împărăție în ceruri, ci se poate crea pe pământ această împărăție. Această idee, să știți că a fost în decursul istoriei ispititoare. Imperii mari au crezut că sunt veșnice, orânduirii au crezut că sunt veșnice, state, etnii au crezut că sunt superioare, unice, toate s-au făcut praș și vulbere. Cred că ideea aceasta unei împărății pe pământ, adică tocmai ceea ce Mântuitorul ne spunea și ne chema spre o împărăție a cerurilor și nu să ne facem pe pământ o asemenea împărăție și o asemenea așteptare, este astăzi mai puternică decât oricând. Deci cred că mai mult ca oricând oamenii visează o împărăție perfectă pe pământ și nu mai au nicio dorință și nicio așteptare pentru o altă împărăție. De fapt, pur și simplu nu mai cred pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Marea majoritate a oamenilor, chiar și cei creștini, nu mai cred pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne chema la o împărăție desăvârșită, împărăția Tatălui Său, care în nenumărate pilde și cuvinte ne-a chemat la această împărăție, ci cred mai degrabă, sau așteaptă mai degrabă, sau doresc mai degrabă, o împărăție a omului pe pământ desăvârșită. Și pentru asta îi ajută foarte mult și evoluția fulminantă a tehnologiei, a științei. Omul are tot mai mult impresia că într-adevăr poate construi pe pământ o împărăție perfectă. Omul are impresia că poate va ajunge chiar să nu mai moară, că va face un sistem juridic perfect, care să nu fie imbatabil și fără cusur, că va ajunge să aibă un sistem medical atât de bine pus la punct încât oamenii să fie vindecați de orice boală și chiar să nu mai existe, chiar să se dinamiteze limita de vârstă a omului și de fapt capacitatea de mulțire a celulelor, care duce de fapt reducerea acestei capacități de mulțire de a celulelor, duce la bătrânire, la îmbătrânire. Oamenii au tot mai mult convingerea că vor putea intra în structura celulei, în structura corpului uman, în adâncurile lui, și vor schimba cu totul informația ADN-ului, încât oamenii să nu mai moară. O mare greșeală. Oamenii vor muri în continuare, pentru că așa a hotărât Dumnezeu și nu se poate trece peste anumite limite. Oricum, dacă n-ar muri în starea în care sunt, ar deveni viața un coșmar fără sfârșit. Deci, mai mult ca oricând, lumea visează acum la o împărăție aici pe pământ sau în spațiu. Adică, dacă nu pe pământ, atunci în spațiu acesta, dacă se poate pe altă planetă, în alt sistem solar, dar oricum, o construcție care să fie perfectă și care să, din toate punctele de vedere, să nu aibă hibe, să nu aibă fisuri și să țină veșnic. O mare greșeală. De fapt, până la urmă, să știți că marea luptă între creștini, între biserică și anticrist și lume, deci anticristul și lumea de la sfârșit va purta război cu sfinții lui Dumnezeu, adică cu biserica, cu Dumnezeu. Marea luptă de care vorbește Scriptura, între puterea lui anticrist și biserica lui Dumnezeu și sfinții lui Dumnezeu, este de fapt între cei care cred că pot întemeia pe pământ un sistem perfect, o împărăție de care nu mai avem nevoie în ceruri, ci că totul este aici și bucuriile și petrecerile și distracțiile și deplinătatea vieții este aici, nimic nu ne mai trebuie dincolo. Va fi o luptă între cei care cred că pot să instaureze o împărăție perfectă pe pământ, condusă de un om perfect, adică Antichristul, de un om care le poate satisface toate dorințele, care le poate apăra de toate fricile, care poate rezolva toate cerințele. Și aceștia vor avea în contrapartidă pe creștini care vor continua să creadă, care vor fi oricum tot mai puțini și tot mai anemici, încât Mântuitorul însuși se întreabă, oare când va veni Fiul lui Dumnezeu pe pământ, va mai găsi credință? Și deci împotriva războiului acesta va fi acestei lumii care se dorește perfectă și desăvârșită, și ca să fie perfectă și desăvârșită va înlătura pe Hristos. Deci aici e toată urciunea pustiirii. Că până la urmă această idee care se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu, a unei lumi perfecte pe pământ, pe care, bineînțeles, că o susține diavolul, pentru că este împotriva cuvântului Dumnezeu, va avea un singur și principal dezidrat. Orice se poate și putem construi această lume cu o singură condiție, scoaterea prezenței Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a tot ce a lăsat El pe pământ, a cuvântului Său, a bisericii Sale, scoaterea din istorie, scoaterea din realitatea trăită, dispariția amintirii lui Dumnezeu, dispariția bisericii, asta va fi dorința acestor oameni de la sfârșitul veacurilor, acestui antichrist. Dar vreau să vă spun, atunci vă vorbeam, că pe lângă această înțelegere a milenarismului, a hiliasmului, ca o stăpânire, ca un imperiu, ca o țară, care se visează perfectă, desăvârșită și care vrea ca aici să fie totul desăvârșit și așa cum trebuie, pe lângă această erezie milenaristă, în înțelesul ei așa, există și o altă parte a milenarismului care este la nivelul interior al omului. Adică există, să știți că noi ne ciocnim, noi oamenii ne ciocnim acum, în noi creștinii, ne ciocnim acum în acest început de mileniu 3 cu un fel de milenarism la nivel personal, la nivel individual al fiecărui om. În ce sens un fel de milenarism? Un fel de sectă, adică cred că de fapt este una dintre cele mai puternice secte, este una dintre cele mai puternice erezii ale începutului de mileniu. Deci dacă m-ar întreba cineva care este cea mai puternică erezie a începutului de mileniu, ar zice este milenarismul personal, milenarismul individual. În ce sens? Ideea aceasta eretică că nu e nevoie de împărăția lui Dumnezeu, că putem noi să ne facem o împărăție aici pe pământ desăvârșită, că nu avem nevoie de împărăția lui Dumnezeu și de rânduiala Lui, ideea aceasta se transmută, se schimbă, face un fel de transhumanță și la nivel interior, și la nivel interior al sufletului omenesc. În ce sens? Și la nivel interior și la nivel personal, fiecare om poate să socotească că, de fapt, nu are nevoie absolută de Dumnezeu, nu are nevoie de prezența lui Dumnezeu, de întâlnirea cu Dumnezeu în împărăția sa ca să fie desăvârșit, ca să se împlinească omul. Ci aici pe pământ poate să ajungă la această desăvârșire. Că aici pe pământ omul poate să ajungă fericit. De fapt, asta este teoria. Exact cum se spune că nu e nevoie ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Aici pe pământ putem face un sistem social, o rânduire socială, un stat, un imperiu, o conducere mondială, globalizantă, perfectă, desăvârșită. Tot așa există învățătura aceasta milenaristă că nu e nevoie de Dumnezeu și de Harul Său și nu e nevoie ca să trecem dincolo, să ajungem la Împărăția Lui Dumnezeu, să murim, să înviem, să mergem la judecată și apoi să accedem la fericirea veșnică prin Împărăția Lui Dumnezeu. Nu e nevoie de aceasta, ci noi putem ajunge la fericire aici pe pământ. Asta este ideea pe care o aduce erezia milenarismului personal, individual. Aceea că noi putem ajunge la fericire. Că noi singuri putem să ne găsim principiile, modurile, pârghiile, că noi înșine există aceste principii, pârghii, moduri de a fi fericiți. Noi singuri ne putem tămădui. Ori ideea că noi singuri ne putem tămădui prin cunoaștere de sine, există ideea aceasta care vine mai ales pe filieră extrem-orientală, filozofiile și gândirea extrem-orientală sau teozofică, antropozofică, aceea că în noi există deja fericirea, în noi există deja adevărul, nu mai urmează să-l descoperim. Cunoaște-te pe tine însuți și gata, totul se rezolvă. Descoperă-te pe tine însuți. Nici măcar cunoaște-te. În vechime, grecii, când foloseau ca pe o adevărată butadă, ca pe o adevărată aporie, cunoaște-te pe tine însuți, se refereau că cunoscându-te pe tine însuți, așa nedesăvârșit cum ești. Slab, neputincios, nu neapărat desăvârșit. Așa cum ești, poți, în funcție de ce constați, de cunoașterea ta, poți, în funcție de aceste cunoașteri pe care le ai despre tine, să cunoști și lumea. Deci, prima dată trebuie să te cunoști pe tine, e ca și cum ai zice la greci așa era. Cunoaște prima dată aparatura pe care o ai, cu care să experimentezi lumea, să cunoști adevărul și după aceea vezi cât preț să pui pe aceste adevăruri pe care le descoperi prin această aparatură. Ei, așa ziceau grecii, cunoaște pe tine însuți însemna să cunoști măsura la care ești capabil să înregistrezi acest adevăr al prezenței lumii, a realității lumii, a realităților exterioare și interioare și după ce te cunoști pe tine însuți și cunoști capacitatea fiecăruia dintre receptorii interiori și exteriori ai tăi, atunci poți să îți dai cu părerea sau să ai o părere minimal adevărată despre lume, despre oameni, despre Dumnezeu, despre toate. Deci la asta se refereau grecii când ziceau cunoaște pe tine însuți. Nu că te cunoști pe tine însuți și îți cunoști cine știe ce capacități de zeu sau de Dumnezeu pe care le ai. Da, deci asta e o înțelegere frumoasă la greci. Noi nu mai avem înțelegerea asta acum. Noi suntem ispitiți acum de nu de cunoașterea de tine însuți, ci să te descoperi pe tine însuți mai mult. De fapt, oamenii sunt însetați astăzi să se descopere pe ei înșiși. Ca și cum în ei se ascunde o taină imensă, în ei se ascund niște adevăruri de care și ei sunt entuziasmați, sunt mirați, se crucesc aflându-le. Ei sunt de fapt zei, ei sunt de fapt niște făpturi minunate pe care până acum nu puteau să se cunoască, nu se cunoșteau. De fapt, pe această filieră a extremului orient, a filozofiilor de tip budist, brahman, taoist, dar și antropozofic și teosofic din Occident, toată această învățătură ne spune că, de fapt, trebuie să ne descoperim pe noi înșine. Și omul se descoperă pe sine însuși ca un fel de zeu ca un fel de Dumnezeu. Tu nu știai că ești zeu, că ești Dumnezeu, că ai niște capacități imense, că în tine sunt puse niște axiome, sunt puse niște norme, sunt puse niște lucruri atât de frumoase pe care tu doar trebuie să le descoperi și ele vor lucra de la sine. Tu trebuie să le descoperi și să le lași să lucreze firesc și tu în mod firesc ești un om fericit, în mod firesc ești un om, ești un Dumnezeu până la urmă, ești un zeu. Aș pune sub formula aceea lui Pablo Coelho tot acest tip de gândire. Că orice îți dorești, dacă îți dorești ceva cu toată ființa, și cerul și pământul vor colabora și vor lucra spre a-ți împlini dorința. Aceasta este sub formula aceasta, în formula aceasta se prinde toată această erezie a părerii că omul este ceva unic, extraordinar, un zeu de fapt, care nu știe că e zeu și trebuie să ajungă la conștiința că el este un zeu, este un Dumnezeu, un demiurg. De fapt, este vechea înșelăciune a diavolului, care încă dintr-un început a venit la om în rai și a șoptit la ureche că el de fapt este un Dumnezeu și că nu are nevoie de Dumnezeu, că el este, poate fi fericit în sine fără Dumnezeu. Asta de fapt îi se vindea omului, că poate fi fericit fără de celălalt, fără de Dumnezeu, că el poate fi Dumnezeu însuși. A fi Dumnezeu pentru om însemna a fi deplin, a fi fericit, a fi fără umbră. O mare înșelare, dar care se pare că în ultimele sute de ani a venit cu mare putere din nou la vedere, din nou a căpătat glas, din nou a fost formulat în concepte această idee că noi suntem Dumnezei, dar nu știm că suntem Dumnezei. Toate formulele de meditație, toate mantrele folosite de yoghini, felul cum stau în meditație, tot ceea ce gândesc când dimineața întâmpină soarele și comunică cu el și extrage energiile și transmite energiile și simte energiile Universului și transmite energiile Universului și toate celelalte, arată acest mod de gândire în care, de fapt, ni se spune, cu alte cuvinte, ni se spune că noi suntem în sine o făptură minunată, o făptură dumnezeiască, suntem Dumnezei, de aceea budismul nici nu are Dumnezei, pentru că fiecare este Dumnezeu. Nici nu are un cult al unui Dumnezeu unic, sau măcar a unor zei, lasă la o parte și pe zeii Brahman, din care provine, și nu mai discută nici măcar de zei, ci vorbește direct de fiecare om este un Dumnezeu. Și această idee convine de minune omului modern, care este foarte mândru, foarte fițos, nu mai suportă nicio cinstire a altcuiva decât a sinelui și bineînțeles că îi vine ca o haină perfectă omului modern această idee că suntem niște zei, dar trebuie să descoperim că suntem zei. De-abia după ce îți dai seama că ești zeu, este înfricoșătoare această iluzie. Am cunoscut oameni care credeau desăvârșit în propriile lor cuvinte, credeau de săvârșit în propriile lor dorințe, credeau că orice doresc ei, orice gândesc este desăvârșit, este perfect, se va împlini, numai pentru că este gândit de ei, numai pentru că este dorit de ei. Și într-adevăr, diavolul s-ar putea să joace feste acestor oameni și să intre în jocul acesta murdar și toate dorințele, multe din dorințele, multe din așteptările, multe din concentrările acestor oameni care se concentrează ca să obțină ceva, să primească ceva, să dăruiască ceva, să aibă o slavă. De multe ori acestea se împlinesc prin lucrarea diavolului, care concură și el la acest mod de înțelegere asupra lucrurilor, pentru că vrea să-l distrugă pe om. E foarte periculos acest mod de gândire că omul este Dumnezeu. De fapt, e reeditarea vechii ispite din rai, spus acum într-o formulă mai eu știu, mai bine întemeiată pe știință, întemeiată pe tot felul de teorii, pe tot felul de filozofii, pe tot felul de filozofii orientale. Pare și mai puternică această iluzie, această ispită a omului Dumnezeu, pentru că le ajută enorm de mult tehnologia, știința, părerea că este stăpână absolută asupra naturii, asupra făpturii, că știe tot, că a cunoscut toate subțirimile și înălțimile și adâncimile făpturii, de la moleculă până la roiuri de galaxii. Acestea toate cumva îi sporesc mândria omului și îl fac să se creadă Dumnezeu. Și îl fac să creadă că, de fapt, el este fericit și poate fi fericit doar să se descopere pe sine însuși, doar să se cunoască pe sine însuși. Dar asta mai mult să se descopere. Ideea că în sine tu ești o comoară, dar trebuie să te descoperi. În sine tu ai totul armonios pus acolo înăuntru tău, toate sunt așezate așa cum trebuie, tu doar trebuie să descoperi această armonie, această așezare perfectă. Trebuie să o constați și trebuie să o respecti. Foarte interesant acest tip de gândire. Străin cu totul de învățătura de credință creștină. Străin cu totul de învățătura de credință creștină. De asemenea, un alt tip de milenarism interior este de pildă credința sau ideea că fericirea, deci alt tip de milenarism interior, e tot o erezie, este credința pe care o au tot mai mult și cu care mă lupt tot mai mult eu să o scot din mintea multora, că, cu alte cuvinte, inima le știe pe toate, trebuie să te iei după senzație, după trăire, după sentiment, după simțământ. Știți că de multe ori am vorbit împotriva acestui tip de înțelegere. De fapt, există o intuiție care se explică dinainte și spune o stare emoțională a sufletului, a inimii, care spune și te pune în gardă și care îți arată tot timpul adevărul și pe care dacă o urmezi vei fi un om fericit. Este iar una dintre marile înșelări, marile înșelări ale istoriei, aș zice, ale omului, fiecărui om în parte. Ideea că această șoaptă, această șoșoteală neîncetată a simțămintelor, a trăirilor care se rostesc în mintea noastră, a stărilor, a o șoșoteală aș numi eu, nu e o șoaptă. Așa, un amestec haotic de trăiri, de sentimente, de gânduri, dar între care se poate strecura cu foarte multă dibecie înșelarea diavolului. A crede că acestea, ceea ce îți vine în minte, ceea ce simți, ceea ce trăiești pe moment este criteriul adevărului și dacă îl urmezi vei fi un om fericit. Tot ce simți tu, tot ce îți vine ție să simți în orice moment este un criteriu al adevărului și un criteriu de a evita anumite pericole. De exemplu, ideea că pe care o au foarte mulți oameni. E adevărat că asta e o cale pe care o merg mai mult femeile și sunt tentate să meargă, dar în ultimul timp merg și bărbații cu aceeași hotărâre și ei au devenit asemănători în privința asta, au devenit tot la fel de schimbători, de tributari sentimentelor, sentimentalismelor, trăirilor, stărilor, senzațiilor. Ideea că primul lucru pe care îl simți când vezi un om, primul lucru pe care îl simți, îl trăiești, pe care ți se șoptește în minte, în inimă, când mergi într-o casă, primul lucru pe care îl, sau sentimentul dominant care te domină, este un fel de cunoaștere interioară a sufletului, este un fel de pitia a inimii, este un fel de oracol care e pus în tine, nu se știe de cine, că nici măcar nu mergi până la capăt să spui că Dumnezeu l-a pus, ci este ca un fel de oracol, exact cum grecii nu făceau nimic fără să meargă la oracol să-l întrebe și oracolul le spunea ce trebuie să facă și unde să meargă. Așa și noi am transformat aceste stări sentimentale, senzații, trăiri pe care le avem, le-am transformat în oracolul interior al fiecăruia. Ne cumpărăm case în funcție de această stare, de cum dormim noaptea, de cum visăm, de ce sentimente avem, de ce corelații facem, de ce ni se spune în inimă, în minte, în momentul când vedem un om, poate că prețul e bun, să zicem, al casei, locul este bun, unde dau geamurile, spre ce parte de spre sud dau geamurile și ești fericit pentru asta, este și luminozitate, este și sunt de toate, sunt facilități, sunt totul îți place, dar dacă să zicem că la intrare în casă este un preș pe care trebuie să te ștergi, dar preșul ăla îți produce o stare de neliniște sau de neplăcere numai când îl vezi, că trebuie să te ștergi pe picioare pe el, pentru aceea dintr-o dată ai putea să nu cumperi acea casă, să nu iei hotărârea de a cumpăra, pentru că ceva îți spune că ceva nu e în ordine, îți vine să zici. Ceva nu e în ordine? Dacă ai zăbat probabil cu foarte multă profunzime în adâncul conștiinței tale, în adâncul memoriei tale, ai putea constata probabil că nu-ți place acel preș sau nu-l suporți, pentru că probabil că culorile sau textura sau forma în care este construit acel preș se seamănă poate cu haina unui om care te-a dezamăgit, cu haina profesorului care, cu textura sau cu forma de pe bluza profesorului care te-a jignit, te-a vorbit urât în copilărie sau în adolescență, sau care te-a dezamăgit sau care te-a supărat, și tu habar nu mai ai de unde vine această stare de disconfort. Ce să mai spunem, că de multe ori o stare de disconfort poate să vină sau de nemulțumire sau de neliniște, poate veni din nenumărate alte pricini, poate veni și din lipsa unor elemente din sânge sau pur și simplu din anumită stare de anemie, poate veni de la atâtea și atâtea lucruri, dar noi oamenii avem această idee fixă, mulți dintre noi oamenii avem această idee fixă că ceea ce simți pe moment, ceea ce trăiești, ceea ce ți se spune în adâncul inimii, spre ce pleacă inima ta, mintea ta, pe moment, e așa ca un oracol, ca un fel de descoperire interioară a unui geniu, a unui duh al lumii, poate a lui Dumnezeu, care îți descoperă creștinii, o transformă, sau unii dintre creștini care se numesc creștini cu câmic, cred că Dumnezeu le transmite prin asemenea stări de nemulțumire, de neliniște, de tulburare, de spaimă, de grijă, și că le transmite, de fapt, să nu ia casa aia, sau să nu se căsărească cu omul acela, sau să nu meargă în ziua aceea să dea examen, sau să nu cumpere mașina aceea, sau să cumpere mașina aceea. Ar părea că nu prea suntem afectați noi de acest hiliasm, acest tip de milenarism interior, dar să știți că suntem foarte tributari. Foarte tributari acestui tip de milenarism interior. Și foarte multe lucruri le facem doar dacă simțim, dacă avem o chemare, dacă avem un strigăt interior. De fapt, de multe ori ne alegem și prietenii și prietenele și mașina și casa și țara în care să stăm, și dacă ne place un oraș sau nu ne place un oraș, dacă alegem un grup de prieteni sau nu, dacă ne uităm la un film sau altul, în funcție de primele stări și senzații sau predominanta stare de simțământ, de gândire, de trăire pe care o ai atunci când vezi un lucru sau când constați un lucru. Ori asta este un soi de... Și ca urmare, cei care merg după acest tip de gândire, de fapt spun că cine își ascultă inima, că de fapt asta e. Cine își ascultă inima, acela nu va greși în veci și va merge pe calea fericirii. De fapt aici se vinde iluzia. Că de fapt noi am putea fi fericiți, dar nu ne ascultăm cum trebuie inima. Că de fapt ea ne-ar spune toate. Că de fapt ar trebui să ne ascultăm conștiința la adâncul ei și inima și cugetele inimii. Și ea și cugetele acestea ne-ar spune tot timpul ce să facem și pe ce cale să mergem. Și dacă am fi destul de inteligenți și de înțelepți, n-am greșit niciodată. pentru că inima ne-ar spune ce să facem și cum să facem și am fi fericiți. O mare greșeală, o mare înșelare. De fapt, eu aș zice, aproape 80% din tristețile, mâhnirile, supărările, tulburările omului modern vin din această convingere că ceea ce ai trăit pe moment este adevărul veșnic, ceea ce ai simțit atunci este așa trebuie să faci, după care ruptura sau fractura între ce ți se pare că trebuia să faci și ce se întâmplă până la urmă, produce această supărare, tristețe, mâhnire a omului. De exemplu, sunt nenumărate prietenii, sunt nenumărate relații care se construiesc pe asemenea simțăminte, senzații, trăiri, indiferent sau dincolo de o gândire lucidă, de o gândire lucidă a minții, de o punere în balanță a unor valențe, a unor capacități ale celuilalt, a unor asemănări și deosebiri față de tine. Deci, pornind de la aceste, senzații, de la aceste trăiri, îmi spune inima, simt eu, oamenii leagă prietenii sau desfac prietenii, de care după aceea le pare rău și se mâhnesc și se supără, sau ajung să se revolte împotriva lui Dumnezeu, părându-li se că, de câte ori am auzit asta în spovedanie, mă doare și mintea, că Dumnezeu mi l-a dat și de ce îmi facem eu una ca aceasta Dumnezeu acum? Sau Dumnezeu mi-a dat-o pe această prietenă sau soție sau eu știu casa sau masa sau orice ar fi sau pe acesta sau Dumnezeu mi l-a dat, El m-a îndemnat să le iau, să-l accept și acum de ce îmi face una ca aceasta că iată nu merge bine, iată sunt trist, iată sunt supărat, iată... Și eu sunt foarte mirat. Când ți-a dat Dumnezeu? Când ți-a dat Dumnezeu pe acest om? Când ți-a dat Dumnezeu această casă? Când ți-a dat Dumnezeu această mașină? În ce formă ți-a transmis? Și toți îmi spun, marea majoritate îmi spun aceeași poveste. Am simțit. Am simțit. Mi-a spus inima cu toată ființa. Mi-a spus atunci că ea este, că el este. Că această casă este. Am simțit. Deci Dumnezeu mi-a transmis. Ideea că Dumnezeu vorbește prin sentimente, prin trăiri, mi se pare incredibil. Unde a vorbit Mântuitorul despre asta? Cum ne înșelăm din start în privința asta? Cum de se pricepe diavolul să ne înșele și ne înșală pe rupte? Adică, unde ne-a zis Hristos, fiți atenți ce o să simțiți așa în inimă, stările, senzațiile, sentimentele care le veți primi, acelea sunt de la mine. Eu vă trimit atunci, vă transmit atunci cum trebuie să vă comportați sau cum trebuie să fiți. Mă mir foarte tare. Unde i-a luat vreodată Mântuitorul pe ucenici ca să le spună că a simțit când ați trecut pe lângă cetatea Erihonului? A simțit că a simțit un sentiment de repulsie, de învârtoșare față de cetate. Niciodată nu ne-a spus Dumnezeu ce ați simțit, ce ați trăit, ce simțiți, ce ați visat. Niciodată nu s-a luat după aceste lucruri. Și totuși oamenii sunt absolut convinși că prin asta vorbește Dumnezeu. Incredibil, sunt într-o mirare neîncetată. Cum de oamenii dau atâta importanță acestor stări, acestor trăiri. Și să știți că cu cât oamenii dau mai multă importanță acestor stări și trăiri, cu atâta diavolul, bineînțeles, că capătă și dorește și caută să aibă cât mai multă influență și putere asupra acestora. Și se vâră în toate aceste stări de senzație, de trăire. Se vâră, se bagă. Caute să producă tot felul de senzații în inima ta, să producă tot felul de corelații, de legături, ca să-ți dea de înțeles că el este că Dumnezeu îți transmite, că asta e calea. Deci sunt oameni enumărați care vin să-mi spună că Dumnezeu le-a dat pe nu știu cine. Când, domnule, cum ți l-a dat? Păi am simțit că m-am îndrăgostit. Am simțit în ochii lui odihnă, am simțit bucurie, am simțit în ochii ei, am simțit nu știu ce, dar cine ți-a spus că prin simțirile acestea e vorbește Dumnezeu? Cine ți-a spus asta? De ce confunzi o stare de biochimică, chimică, hormonală, care produce o stare minimală de pace, de liniște? De ce să confunzi această stare hormonală, aș numi eu sau psihedelică sau psihologică. De ce să confunzi această stare cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui?
și cu manifestările Lui. Este o mare înșelare, este un mare neadevăr. Deci să vă feriți de lucrurile acestea. Este foarte tentant să coborâți în acest mod de gândire hiliast, milenarist. Ascultă-ți inima, ce spune ea, cum simți tu, urmează ceea ce simți, ceea ce îți vine ție, ceea ce... Dacă urmezi, vei fi fericit. Nu este adevărat. Cine a spus asta? Nu este adevărat. Feriți-vă de acest mod de înțelegere asupra lucrurilor. De asemenea, alt mod de înțelegere milenarist asupra lucrurilor, adică hiliast, este a crede că a încerca, că trebuie să respecti o anumită niște reguli, că trebuie să ai niște, să ții seama de niște superstiții, că ar trebui să cunoști un cifru ascuns al lumii și dacă îl cunoști și îl respecti, vei avea pace și vei rezolva treburile. Ca atunci când te gândești la un rău, trebuie să dai de trei ori cu degetul într-un lemn. Ca atunci când treci peste un canal, să nu treci de fapt peste un canal, ci să locolești sau să dai 7 pași înapoi sau să scui prin sân sau să nu știu ce faci. Ca atunci când vezi un om care, când te uiți la ceas și este exact fix, sigur, nu știu cine, nu știu ce. Deci un ciclu nesfârșit de superstiții, minciuni, șmecherii, și pe care dacă știi să le eviți și să le contracarezi, există un adevărat, este o adevărată nouă evanghelie, cum și în ce să crezi, ce semnifică un lucru sau altul, deci ca și cum lumea ți-ar vorbi tainic, dar tu trebuie să cunoști acest cifru ascuns. Și ea vorbește prin tot felul de înțelesuri superstițioase asupra lucrurilor. Adică, dacă mergi pe stradă și vezi ușa de la nu știu ce casă închisă, e un semn bun sau e un semn rău, iar dacă o vezi deschisă, e un semn bun sau e un semn rău. Dacă... Și aici se amestecă tot felul de concepții numerologice. Dacă vezi de 3 ori 3, dacă vezi de nu știu ce, dacă atunci se va fi bine, dacă nu vezi sau dacă nu se toate numerele dintr-un cuvânt adunate, de fiecare literă reprezintă o literă, o cifră, dacă aduni în toate acele litere și acelea nu dau 333, atunci nu e bine. Lucruri de genul ăsta, un amestec de... Deci ideea aceasta că lumea este un... iarăși o idee neadevărată absolut, că lumea este un cifru perfect închis și că tu, inteligentule sau elită specializată, dacă ești destul de deștept și știi să pui mâna pe cărțile care trebuie sau să vorbești cu oamenii care trebuie, afli acest cifru al lumii, înțelegi cum trebuie să eviți anumite pericole, înțelegi cum să alergi spre anumite lucruri bune sau cum să mergi să lucrezi ca să dobândești anumite lucruri bune, că trebuie să spui, de exemplu, în sistemul ăsta de gândire intră și tot felul de teorii de Feng Shui, adică trebuie să spui casa cu fața spre nu știu ce parte de, eu știu, spre nord, sud, vest, est, trebuie să, ca atunci când intri în casă, să nu intri direct spre toaletă, trebuie să nu fie casa cu fața spre o apă, trebuie să nu fie spre un drum, trebuie să nu fie spre nu știu ce, trebuie să nu fie nu știu cum, trebuie să nu pui în casă sau să pui o anumită plantă, trebuie să pui niște simboluri din casă, dacă se poate, de elefant, de simbolul Buddha și tot felul de chestii care îți vor aduce spor în casă și liniște și pace și bucurie și spor financiar și să nu pui alte semne care îți pot aduce sărăcie și probleme. Foarte... Acest tip de gândire de tip milenarist hiliast, adică dacă tu ești dacă ai nimerit, dacă tu ai întâlnit și oamenii care să-ți explice cum să deschizi lumea, cum să o înțelegi, acum o să devii un fel de elită specializată care știe ce să-și pună în casă, cum să-și pună în casă, cum să-și pună în grădină, ce să poarte în buzunar în noapte de Revelion, ce să nu poarte în buzunar, ce să mănânce la masă, ce să facă, cum să facă, ce să facă dimineața, ce să nu facă, cum să se îmbrace, cum să se îmbrace cu o haină pe dos, cum să nu se îmbrace cu o haină pe dos. Toate acestea, dacă le știi și le-ai prins și cumva ai învățat tot codul acesta secret, de fapt o povară imensă de tot felul de informații, s-ar putea să fi descoperit calea spre fericire. Deci există ideea aceasta că dacă urmezi un set de reguli și dacă ești atent, vei fi un om fericit. Dacă nu urmezi un set de reguli și nu ești atent la ele, numai că de aici se intră într-o nesfârșită degringoladă. Fiecare neam, fiecare țară, fiecare epocă are semnele ei bune, semnele ei rele, fiecare țară, fiecare neam, fiecare generație, fiecare epocă are un anumit simbolism asupra lucrurilor, asupra animalelor. La unii negru-i bun și albu-i rău, la alții albu-i bun și negru-i rău. La unii a avea barbă este semn rău, la alții a avea barbă este semn bun. La alții 13 este o zi bună, la alții 13 este o zi rea. La unii marți este o zi bună, la alții marți este o zi rea. Deci este un haos nesfârșit și ajungem și noi la oboseala. Cei care urmează acest tip reguli, acest amestec de superstiții, cu tot felul de alte teorii, feng shui, cu numerologie, cu tot felul de alte teorii, cei ce încearcă să urmeze acest tip de gândire, se află într-o stare de disperare la un moment dat, așa cum ajunseseră grecii în Atena atunci când Sfântul Apostol Pavel îi vizita, în disperarea lor de a nu jigni de vreun zeu, în disperarea lor de a nu greși, de a avea ajutorul zeilor, de a nu suscita mânia niciunui zeu, grecii ridicaseră cu disperare în cetatea lor temple și altare de închinare la toți zeii cunoscuți de pe fața pământului pe care îi știau ei și auziseră ei vreodată, dar și ca să nu greșească, pentru că probabil știau că există și alte țări care au alte sau alte neamuri sau alte ginte și triburi care au alți zei pe care ei nu-i cunosc, ridicaseră și un templu zeului necunoscut. Numai ca să nu-i greșească, numai ca să nu îl mânie pe acesta. Dar asta oricum denota la greci și reiese din foarte multe mărturii ale vremii. O frică colosală a grecilor de a nu mânia pe vreun zeu, de a nu respecta pe vreunul, de a călca vreun orgoliu al unui rănit. Să știți că frica asta aproape nebunească îi domină și pe cei care încearcă să cunoască toate superstițiile, toate înțelesurile, toată numerologia, toate feng shui-urile, și care oricât ar cunoaște, până la urmă, cu cât cunosc mai mult, cu atât se bat cap în cap tot felul de teorii și ajung la un adevărat haos în mintea lor. Aproape că nu mai știi ce să respecti și ce să nu respecti. Când ai greșit și când nu ai greșit. Această idee este iarăși corupătoare de suflet și distrugătoare. După aceea mai sunt tot așa o gândire de tip hiliast la nivel interior, individual, de tip milenarist, sunt toate aceste forme de autoeducație și coaching care au apărut în ultimul timp. Ideea, ați văzut, au apărut cărți cu nemiluita cum să te autoeduci, cum să te înveți să fii fericit, cum să te înveți să fii acceptat și iubit, sunt nenumărate cărți care toate vorbesc despre faptul că omul poate singur să se facă fericit, omul poate singur să se facă iubit, omul poate singur de fapt să creeze în el și în prejurul lui o societate perfectă, poate singur să se învețe să fie un biruitor, poate singur să se învețe să fie un câștigător, poate singur să se învețe să fie un bogat, poate singur să învețe să fie un luptător. Și bineînțeles că nu sunt rele în sine, dar în fond ideea aceasta este foarte periculoasă. Ideea că prin propriile tale puteri, prin propriile tale convingeri te pot autoconvinge sau te poți convinge aproape hipnotic
că ești bine, că ești biruitor, că ești puternic, că ești strong, că n-ai nevoie de nimic. Ideile acestea care s-au umplut, dacă o să mergeți prin librăriile mari, o să vedeți, sunt rafturi întregi, sunt biblioteci întregi de cărți de autoeducație, în care tu singur te convingi pe tine însuți și te autoeduci. Că au o parte bună tot această gândire, dar așa o parte întunecată și rea, ideea că poți de fapt să fii fericit fără Dumnezeu. Că totul ține de o mantră pe care o rostești neîncetat, că totul ține de niște formule. De fapt, psihologia modernă se temeluiește pe acest tip de gândire. Te convingi pe tine însuți că totul e bine. Îți repezi la nesfârșit dacă e nevoie că ești bine. Te întorci înapoi și rezolvi tu problemele din copilărie. Îți reamintești toate întâlnirile cu oameni traumatizanți. Îți imaginezi că îi lovești, că le răspunzi, că le vorbești cum se cuvine, că anunți poliția și rezolvi astfel problema. Adică merge pe aceeași idee, psihologia modernă merge pe aceeași idee milenaristă, hiliastă, aceea că tu poți să-ți rezolvi singur problemele și poți să fii desăvârșit singur, fără Dumnezeu, nu ai nevoie. Faptul că Dumnezeu se numește Mântuitor e o problemă a Lui. Dar pentru tine Dumnezeu nu este Mântuitor. Pentru tine felul cum îți organizezi mintea, felul cum îți organizezi gândurile, felul cum îți organizezi viața, felul cum repeți o anumită formulă, sunt biruitor, sunt priceput, nimeni nu mă poate minge pe mine. Auziți asta la toate emisiunile, la toate jurnalele. E slăvită pe toți pereții și în toate întâlnirile, pe toți pereții de Facebook. Și în toate întâlnirile sunt slăviți cei care au încredere în ei înșiși și își pun neîncetat, eu sunt biruitor, eu sunt puternic, eu sunt valoros, eu sunt important. Adică se socotește că această formulă de ca un fel de autohimnoză în care de fapt te convingi pe tine însuți că ești fericit, te convingi pe tine însuși că ești biruitor, este prețuită pentru că se socotește că poți să atingi fericirea fără să ai nevoie de Dumnezeu, fără să trebuiască să vină Dumnezeu să rezolve ție problema. Să o rezolvi tu singur. Este ceva demonic, antidumnezeesc aici, în tipul ăsta de gândire. Cum să devii bogat, deci să fii fericit. Cum să te faci iubit, deci să fii fericit. Cum să ai succes, deci să fii fericit. Cum să te faci înțeles, deci să fii fericit. Cum să fii fericit până la urmă. Toate acestea sunt cărți care vorbesc despre o împărăție interioară pe care o rezolvi tu, de care nu e nevoie Dumnezeu să vină să o cerceteze, să o rezolve, să o lămurească, să o discearnă. Nu e nevoie. Au explodat religiile fără Dumnezeu, religii care spun și te fac fericit, dar nu e nevoie de Dumnezeu în ultimul timp. Au explodat teoriile imbatabile, cum să fii, ce să faci, cum să gândești, cum să pășești, cum să zâmbești ca să fii fericit. Au explodat revelațiile descătușătoare despre tine, despre eul tău. De la a purta pietre prețioase în buzunare sau a le ține în mână, cristale energetice, plante cu care trebuie să fii, animale pe care trebuie să le ai, obiecte benefice sau vampirizante energetic. De fapt, și horoscopul este o astfel de gândire de tip hiliast, de tip milenarist. Adică aproape că horoscopul îți explică, îți descoperă dinainte care sunt pericole și care sunt beneficiile unei zodii într-o zi sau într-alta, așa încât tu să eviți răul și să
descoperi numai binele și fericirea și de să fii fericit. Până la urmă, horoscopul este un tip de hiliasm, de, un tip de milenarism, pe care dacă știi să le folosești ca informație, știi să te strecori, știi să eviți suferința, știi să descoperi fericirea. După aceea, dar toate astea merită discuții îndelungate. După aceea, sunt și teorii care au de multe ori aspect de teorii de cercetare științifică, teorii nutriționiste. Dacă știi ce să mănânci, dacă știi cum să mănânci, dacă știi cât să mănânci, dacă știi când să mănânci și mai ales ce să mănânci, felul cum mănânci, felul cum îți prepari această mâncare te poate face fericit. Aproape că studiul China, de exemplu, care este vestit, în care ajunge printre principalele lucruri care se spun este că să nu mai mănânci lactate, pentru că lactatele se mănâncă numai în copilărie și că a mânca lactate după o anumită vârstă este nociv. Studiul China sau alte studii îți spun că dacă mănânci alimente fără gluten sau mănânci alimente fără nu de natură animalică, vei fi fericit până la urmă, că de fapt toată fericirea sau nefericirea ta stă în felul cum mănânci și ce mănânci. Asta iarăși e o teorie milenaristă, e o teorie hiliastă. De fapt, contează ce mănânci și cât mănânci și când mănânci și aproape că oamenii ajung preoți, propovăduitori a unei noi religii, de tip nutriționist, de tip cum să mănânci, cât să mănânci. De asemenea, teorii medicale, de toate felurile. Cum să trăiești, cum să faci gimnastică, cum să tratezi ficatul, cum să tratezi ochii, cum să tratezi mâinile, cum să tratezi prostata, cum să tratezi... Și fiecare devine esențială și rezolvă toate problemele. Și toate vorbesc despre un fel de medicină holistică care ia în calcul și în discuție tot corpul și tot ansamblul omului și sufletul și corpul. Și de fapt asta rezolvă totul. De asemenea, teorii de habitat, de locuire, care sunt de fapt de multe ori hoție pe față pentru cei creduli. Și până la publicitate, care de fapt mizează tot pe acest tip de gândire milenarist, hiliast. Dacă bei nu știu ce băutură, vei fi fericit. Dacă speli rufele cu anumită substanță și cu anumit balsam, vei fi fericit. Dacă iei medicamentul nu știu care, vei fi fericit. Dacă spui în perioada din lună nu știu ce tampon special, vei fi fericită. Dacă folosești nu știu ce haltere, vei fi fericit. Și uite așa, de fapt, și lumea publicitară vinde o gândire de tip hiliast. Spală-ți rufele din casă cu balsamul știu care și toată lumea va fi fericită și, de fapt, vei găsi fericirea veșnică. Mănâncă nu știu ce de la magazinul știu care, nu știu cât de ieftin, ca să fii fericit, toată lumea va fi fericită. Aceste câteva gânduri am vrut să vi le pun în față astăzi. Acum, dacă sunt întrebări, așa, da, întrebare, mă iertați, am două întrebări. Am găsit o carte tare faină care se numește Viața spirituală a marilor compozitori de muzică clasică. O știți? Nu știu. Cum mi se pare? Mi s-a părut foarte interesant să aflu acest lucru despre ei. Nu, probabil că e interesantă. Legat de predica de astăzi, m-am tot gândit și nu cred că m-am rușinat de Dumnezeu în fața oamenilor. Credeți că greșesc să spun așa? Și trebuie poate să mă analizez mai serios. Da, probabil că nu te-ai rușinat, dar să ai grijă să nu devii un fel de, cum să spun,
un fel de vătafa lui Dumnezeu. Știți că există și pericolul celălalt. Unul este să nu te rușinezi de Dumnezeu și alta este să devii un fel de cunoscător al lui Dumnezeu și într-un fel de obișnuință obraznică cu ideea că tu ești al lui Dumnezeu și tu ești de la Dumnezeu și tu ești adevăratul slujitor al lui Dumnezeu și tu ești ca un fel de vătaf, exact cum boierii plecau de pe pământurile lor și lăsau vătafi care erau de 100 de ori mai aspri cu țăranii decât erau boierii. Adică și tu te faci dintr-o dată un fel de cunoscător al lui Dumnezeu și a avuților lui și a banilor lui și le ții teorii altora și îi cerți și devii aspru cu alții și le impuți. Deci să nu cazi în ispita aceasta. Probabil că nu te-ai rușinat Dumnezeu, dar să ai grijă să nu devii prea nonșalant, prea dur cu alții, prea brutal, prea nepăsător. Cu asta să ai grijă. Da. Ce părere aveți că părintele Efrem va dovedi un curajos vaccinare? Am mai vorbit ieri despre asta sau la alteri. Oricum, și v-am spus că nu are rost să mai vorbesc astăzi. Omul nu poate singur nici măcar să înțeleagă ce spune Dumnezeu în poruncile lui. Nu e nevoie cumva de o luminare de la Dumnezeu pentru asta? Ba da, toate sunt. Fără luminare de la Dumnezeu nu se poate nimic. Nu se poate nici să înveți să mănânci sau să bei. Deci toate sunt cu luminarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult învățătura de credință care este cumva direct de la Dumnezeu și pe care noi trebuie să cerem de la Dumnezeu luminare, dar să avem încredere și în luminarea pe care a trimis-o asupra altora în decursul istoriei, adică la Sfinții Părinți și toată învățătura Bisericii. Cum deosebesc o intuiție de la fire sau de la Dumnezeu? Păi nu trebuie să faci. Dumnezeu nu umblă cu intuiții. Nu trebuie să faci nicio deosebire. Orice este intuiție nu-i bun. Ce să mai? Cum să fac să nu mă întristesc pentru aparente nedreptăți și să mă rog pentru cei care par că-mi stau împotrivă? Mi-aș dori să pot crede că Preasfințul Vasile care spunea că oamenii aceștia, ca Preasfințul Vasile care spunea că oamenii aceștia îți lucrează mântuirea. Păi nu, e foarte mare măsura Preasfințitului Vasile și ca să nu te întristezi de aparentele nedreptăți, eu cred că trebuie să pleci de la cuvântul Mântuitorului care spune foarte clar: în lume necazuri veți avea. Deci Mântuitorul nu ne-a spus că aici pe pământ vom avea pace, vom avea bucurie, vom avea liniște, vom avea respect, vom avea recunoștință. Nu ne spune așa ceva. Și dacă Mântuitorul care a făcut numai bine a pătimit așa ce a pătimit, cu atât mai mult noi merităm să pătimim nedreptăți îngăduite de Dumnezeu, nedorite, dar îngăduite de Dumnezeu, răutăți din partea oamenilor, bajocuri din partea oamenilor și, într-un fel, nu le mai supărăm pentru că ne asemănăm măcar prin asta cu Hristos. Vă rogăm să spuneți un Tatăl nostru pentru rogul lui Dumnezeu Vasile, este în stare critică la ATI, Dumnezeu să-l ajute pe Vasile. Mărturisire. Întrebare. Părinte, nu cred în horoscop, dar am o nelămurire alimentată de o prietenă care spune că totuși oamenii născuți în aceeași perioadă au asemănări caracteristici. Este adevărat? Nu. Nu este adevărat. Este o minciună. Nu. Suntem foarte tentanți să credem în asta, dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Am cunoscut oameni născuți în așa zisa zodie, să zicem, a peștilor, să zicem, despre care se spune că sunt, romantici, sunt haotici, sunt împrăștiați. Am cunoscut oameni de o sobrietate și de o seriozitate și de un raționament extraordinar. Nu este adevărat nimic în toate astea, să nu crezi ce spune prietena ta. Dacă m-am rușinat Dumnezeu, pot măcar de acum înainte să pun început? Mă poate ierta Dumnezeu, bineînțeles. Pune început și în ultima zi din viață. Cere iertarea lui Dumnezeu și pune început. Asta este singurul lucru pe care trebuie să-l faci, nimic altceva. Acestea, o să zicem Tatăl nostru, să-l ajute Dumnezeu și pe cel de la ATI. Tatăl nostru, care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul spătărul noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să vă ajute să vă întărească.